Kaixo eta ongi etorri Parisko literatur bizitzari buruzko azterketa honetara. Zuretzat bereziki prestatu dugu zuk partekatu dizkiguzun iturrietan, noski.
Bai, gaurko helburua da pixka bat ulertzela nola, zergatik eta noiz bihurtu zen Paris munduko kultura eta batez ere literatur gune nagusi horietako bat.
Hori da, erdi arotik hasi eta 20. mendera arteko bidaia egingo dugu, zure dokumentazioak ematen digun informazioarekin.
Prest, bagoazen. Parisko historia intelektual eta literarioan murgiltzera, nondik hasi? Bai, beigarren mendetik.
Bai, hori da mugarri garrantzitsu bat, Parisko unibertsitatea sortu zenean.
Horixe, pentsa, 1807 arte iparraldeko Frantziako unibertsitate bakarra izan zen. Horrek, espe intelektual itzela eman zion Parisiriari.
Eta gainera badago beste kontu bat, Gorteak paristar dialektoa bereganatu zuen, ezta? Horrek ere lagunduko zuen zentralitate horretan.
Bai, zalantzaritare, pisu simboliko handia izan zuen horrek. Gero, jauzi bat eginez, 17. mendean, humanismoaren garaian, ba Paris ideien trukerako benetako gune bihurtu zen.
Eta zentralizazio prozesu horretan mugarri bat aipatu beharko genuke. Richelieu kardinala eta Frantsesa akademiaren sorrera, 1785.
Bai, hori klabea izan zen. Helburu argia zen, Frantsesa arautu, bateratu, prestigioa eman. Eta bide batez, kultura ekoizpen guztia Parisen bildu, kontrola eta sustapena, biak batera.
Beraz ez zen kasualitatea izan akademiaren sorrera hori.
Ez, ez. Eta 16. mendearen erdialderako, Paris eta bertako saloiak, etxe pribatuetan egiten ziren goi mailako bilkura horiek, baina frantses literaturaren bihotza ziren.
Luis XVI-arenaren garaia ere oso emankorra izan zen, ezta? Eguzki erregeak idazleak babesten zituen.
Bai, babestu eta Gortera erakarritzien. Distira instituzionala eman zien. Hala ere, mendearen azken partean, Gortea Versailles-era joan zenean.
Aha.
Badirudi Parisko saloen indarra apur bat, bueno, moteldu zela. Momentu batez behintzat.
Baina bizitza intelektualak ez zuen etenik izan, adibidez Comédie Française antzoki nazionala, 1798-an sortu zen Parisen bertan.
Hori da, kultur jarduera ezen gelditu, eta hirurastiko mendean gainera, badirudi, Parisera itzuli zela berriro foku kulturala. Indartzu gainera.
Zer gatik hartatu zen hori?
Ba, neurri handi batean, Luisa XV-a eta Luisa XVI-a erregeak ez ziralelako letretan beren arbasoak bezain interesatuta. Beraz, boterearen arreta hori apaldu zenean, Parisko saloiek ba nolabaiteko autonomia eta protagonismoa bereskuratu zuten.
Eta hor loratu ziren izen ezagunak dituzten saloeak, ezta? Madame Belambertena, Madame Tenzinena.
Bai, eta erpan biltzen ziren Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, Abbé Prévost, idazleak, pentsalariak, giro intelektual bizi-bizia sortzen zenan.
Eta garai horretako idazle eredugarri bat aipatzekotan Voltaire izango litzateke agian, bere estilo arin eta ironiko horrekin.
Dudari gabe, Voltairek oso ondo harrapatzen zuen Pariseko gizartearen eta pentsamenduaren espiritu kritiko eta arinari. Baina kontuz, denak ez zeuden eroso hiri handiarekin.
Jean-Jacques Rousseau adibidez.
Horixe, Rousseauak ies egin zuen Parisetik. Berak esaten zuen de gruy, de fume et de bu iria zela. Hau da, zarataren, kearen eta lokatzaren iria. Ikaragarria.
Bai, bai. Kontraste polita Voltaire eta Rousseauren artean.
Montmorencira joan zen lasaitasun bila, naiz eta gero azkenean 1793-an Parisera itzuli zen berriro.
Eta 80 mendera salto eginez, irautzak arrasto handia utzi zuen. Literatura nola nabaritu zen hori?
Ba, irautzak eta ondorengo aldaketa sozial eta politikoek nolabaiteko demokratizazio bat ekarri zuten literaturara. Bai gehietan, gizartearen arazoak, klase borrokak, aldaketa politikoak agertzen hasi ziren, eta bai irakurlegoan ere zabaltzen hasi zen.
Jada ez zen eliteen kontu soila.
Hori da. Eta garai hartako Paris gordin eta aldakor hori, ba adibidez, Emile Zolaren Le Ventre de Paris eleberriak oso ondo islatzen du. Le Sals merkatuaren inguruko bizitra latza kontatzen du.
Eta 20. mendean mapa literari hori are gehiago zabaldu eta nolabait esateko atomizatu egintzela dirudi. Leku eta pertsonaia berriak nonai.
Bai, 20. mendean epizentroa, ba mugikorra bihurtu zen, auzo-auzo aldatzen zen. Montparnasse, adibidez, abangardiaren bilgune izan zen. Han zebiltzen Max Jacob, Léon Poulvard.
Baina beste leku batzuk ere bai, Palais Royal, Jean Cocteau edo Coletterekin.
Hori da. Edo Passage Choisel, non Celine aurra izan zen, gero Morta Credi liburuan kontatuko zuen bezala. Eta Montmartre, Marcel Aimeren eleberrien eszenatoki bihurtu zen.
Eta oso interesgarria da nola 2008ko hamarkadan Paris nazioarteko idazleentzako iman moduko bat bihurtu zen. Zer bilatzen zuten hemen?
Ba askok inspirazioa, eta batez ere askatasun giro bat, beren herrialdetan aurkitzen ez zuten agian. Pentsa, Ernest Hemingway, Henry Miller, Anaiz Nin.
Bai.
Beste batzuk, agian, babesedo itxaropen bila etorri ziren, D.H. Lawrence edo James Joyce bezalakoak. Paris modernitatearen eta abanguardiaren simboloa zen ordurako. Mito bat.
Eta bigaren mundu gerraren ondoren berriro beste mugimendu bat egon zen, beste gune bat sortu zen.
Bai, gerraosteak Saint-Germain-des-Prés auzoa jarri zuen maparen erdian. Hango kafetegiak, Les Deux Magots, Café de Flore, mitikoak bihurtu ziren.
Eta han biltzen ziren, Sartre, Simone de Beauvoir.
Hori da, Sartre, Beauvoir, Boris Vian, Jacques Prévert. Existenzialismoaren gotorlekua izan zen, eta garai hartako pentsamendua eta literatura definitu zituen neure handi batean.
Beraz, ibilbide osoan, ikusi dugun nola gune literario nagusiak aldatuz joan dilen. Hasieran Latin auzoa, unibertsitatearekin.
Bai, naiz eta argitaletxe asko oraindik jarraitzen duten, eh?
Egia. Gero Marez auzoko saloiak, 8. mendean. Gero Montparnasseko kafetegiak, 9. eta 20. hasieran, Closeries de Lilas adibidez.
Eta azkenik, Saint-Germain-des-Prés gerra ostean. Baina kontua da.
Bai.
Horrek erakusten digula, Paris ez zela soilik agertoki bat. Hiriak berak, bere espazio fisikoek, bere giroak, tensioek, aktiboki parte hartu zuela literaturaren sorkuntzan.
Kaleak, plazak, kafetegiak, literaturaren parte bihurtu dira.
Horixe. Gaur egun, ia edozein auzotan aurki dezakezu idazleren baten egonaldia gogorarazten duen plaka bat.
Larbur bilduz, beraz, zuk ekarritako iturri hauek, Paris literarioaren mapa komplexu eta dinamiko bat erakusten digute. Unibertsitatearen astapenetatik Saint-Germain-des-Préseko existentzialismora, beti mundu osoko ahotsak erakarriz.
Eta ideia barriak sortu zeten gabe.
Eta amaitzeko, entzule, utziko dizugu gogoeta txikibak. Garai baten saloiek, kafetegiek edo auzo osoek literatura mugimenduak nola bultzatu zituzten ikusita, zer nolako espazio fisiko edo agian virtualek jokatzen dute rol hori gaur egungo literaturan. Zer iruditzen zaizu?
Galdera ona da hori.
Ba horixe, eskerrik asko zure arretagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.